όπου σήμερα κάνουμε μια βουτιά στον κόσμο του Eugenio Barba και του θεάτρου Οντίν με τη βοήθεια του ηθοποιού και σκηνοθέτη του θεάτρου Όμα Στούντιο, Αντώνη Διαμαντή. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ξανά ο Αντώνης Διαμαντής. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ και για δεύτερη φορά για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα του θεάτρου εν ζωή, τον Eugenio Barba. Και συγχαρητήρια στην εκπομπή σας, γιατί είναι από τις λίγες φορές που στο ελληνικό ραδιόφωνο ακούγεται για τον Eugenio Barba, για τη ζωή και το έργο του, όπως βεβαίως και την προηγούμενη φορά για τον Γιάννη Γκροτόφσκι. Είναι πολύ σημαντική δηλαδή η εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα.
Καταρχήν να πούμε και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που δέχτηκες για δεύτερη φορά αυτή την πρόσκληση, αλλά και ένα δεύτερο ευχαριστώ διότι μέσα από τις δράσεις του θεάτρου αλλά και τις δικές σου προσωπικά μας έχεις φέρει πολύ κοντά σε όλες αυτές τις σπουδαίες προσωπικότητες του θεάτρου.
Με χαρά μου θέλω να πω δύο λόγια σε αυτό το χρόνο που έχουμε και που θα έτσι λίγο αγγίξουμε μια ζωή και ένα έργο ενός θεατρανθρώπου 50 ετών, μισού αιώνα. Και θα πούμε κάποια πράγματα και για την προσωπικότητά του, που βεβαίως έχει επηρεάσει και τη δουλειά του, και για τις απόψεις του, τις κοινωνικές, τις πολιτικές και τις ανθρώπινες. Γιατί η δουλειά του Eugenio Barba έχει περάσει και σε αυτά τα πεδία.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα βιογραφικό.
Ένα μικρό, να πούμε για αυτούς που ακούνε για πρώτη φορά αυτό το όνομα. Ο Eugenio Barba είναι Ιταλός, γεννήθηκε στην Νότια Ιταλία, μάλιστα στην Καλλίπολη, στην αρχή Αγκώνα και μετά μετανάστευσε στην Καλλίπολη, γιατί ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, το 1936. Από μικρός είχε κάποιες ανησυχίες γύρω από τη δημιουργικότητα, γύρω από το θέατρο. Και αν και ο πατέρας του τον έστειλε σε ένα στρατιωτικό σχολείο, αυτός δεν έκατσε πολύ και μεγαλώνοντας άλλαξε σχολείο και αποφάσισε, όταν ο πατέρας σου στα 17 του χρόνια πέθανε, να συνεχίσει τις σπουδές του στο Λέτσε. Και εκεί έτυχε να πάρει μια υποτροφία και μετανάστευσε στην Νορβηγία το 1954, όπου εκεί ξεκίνησε να έρθει σε επαφή με αυτό που λέμε την κουλτούρα της Βόρειας Ευρώπης. Στην αρχή για να ζήσει δούλευε και έκανε και άλλες δουλειές σαν υδραυλικός, σαν μηχανικός ακόμα και στα καράβια. Και πάλι όλος τυχαίως το 1962, δηλαδή μετά από 8 χρόνια, αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι παίρνοντας μια νέα υποτροφία στην Πολωνία, όπου θα σπούδαζε το μεταπτυχιακό του, αν θέλετε, θα ήταν πάνω στην ιστορία των θρησκειών.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν, με έναν μοιραίο, θα λέγαμε ίσως και τυχαίο μοιραίο τρόπο, γνωρίζει τον άλλο μεγάλο Πολωνό σκηνοθέτη που μιλήσαμε τις προάλλες για αυτόν, τον Γιέρζι Γκροτόφσκι. Ήταν τότε οι πρώτες χρονιές του θεατρικού εργαστηρίου του Γιέρζι Γκροτόφσκι και δέχτηκε να γίνει βοηθός του, όπου για 2 χρόνια, από το 1962 μέχρι το 1964, προσπαθεί να παρακολουθήσει τη δουλειά του θεάτρου, είναι παρόν σε όλες τις πρόβες και έτσι έρχεται σε αυτό που λέμε πολύ πρώιμα, σε επαφή με αυτό που λέμε avant-garde του θεάτρου, δηλαδή την πρωτοπορία. Το 1963 κάνει ένα ταξίδι στην Ινδία και μελετάει το παραδοσιακό θέατρο Κατακάλι, ένα θεατρικό είδος που τότε δεν ήταν πολύ γνωστό στη Δύση.
Μάλιστα.
Αμέσως λοιπόν μετά, και πάλι με μια μοιραία, με ένα μοιραίο γεγονός, ενώ ταξίδευε στην Ευρώπη επειδή είχε διαβατήριος Ιταλός και συναντούσε θεατρολόγους και μιλούσε για το θέατρο του Γέζι Γκροτόφσκι, σε μια επίσκεψή του στο Όσλο το 1964 δεν του επιτρέπεται να πάρει βίζα να επιστρέψει στην Πολωνία και μένει στην Νορβηγία μόνος του, και εκεί αρχίζει να σκέφτεται τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 3 χρόνια εμπειρίας που είχε μέχρι τότε με τον Γκροτόφσκι, και βάζει μια αγγελία στη λίστα αυτών των ηθοποιών που απέτυχαν στις δραματικές σχολές και φτιάχνει από μια ομάδα, έρχονται κάποιες απαντήσεις από τους ηθοποιούς που απέτυχαν, και φτιάχνει μια ομάδα και την ονομάζει Θέατρο Οντίν. Mm-hmm. Το 1966 αυτά. Οντίν είναι ο νορβηγός μυθικός θεός του πολέμου, ο δικός μας Άρης. Φτιάχνει λοιπόν, δημιουργεί το Θέατρο Οντίν και ξεκινάει όλη αυτή η περιπέτεια που διαρκεί μέχρι σήμερα που μιλάμε.
Και πώς φτάνουμε στην Δανία?
Στη Δανία φτάνουμε όταν το πρώτο χρόνο, τα πρώτα 2 χρόνια κάνει μια παραγωγή στην Νορβηγία που είναι η Ορνηθοφιλία. Mm-hmm. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ενός Νορβηγού συγγραφέα, όπου όταν παίζει την Ορνηθοφιλία στη Νορβηγία, πάλι τυχαία, όλα αυτά τα λέω και τα τονίζω γιατί η ζωή οδηγεί σε ορισμένες επιλογές μας. Mm-hmm. Τον βλέπει μια κυρία η οποία είναι νοσοκόμα σε μια μικρή πόλη της Δανίας που λέγεται Χόλστεμπρο, και εκείνη την εποχή ο δήμαρχος του Χόλστεμπρο το 1966 είχε αποφασίσει να δώσει αρκετά χρήματα στην πόλη, στον πολιτισμό, γιατί πίστευε ότι μέσα από τον πολιτισμό θα μπορούσε να φέρει ανθρώπους από το κέντρο, δηλαδή από την Κοπενχάγη, και να κάνει γνωστή αυτή τη μικρή πόλη, το Χόλστεμπρο. Και έτσι φέρνει σε επαφή άμεση τον Ευγένιο Μπάρμπα με τον δήμαρχο, και ο οποίος του προτείνει να κάνει ένα θέατρο στην πόλη, δημοτικό θέατρο, αλλά ο μόνος χώρος που είναι διαθέσιμος είναι μια παλιά φάρμα εγκαταλελειμμένη. Και ο σκηνοθέτης αμέσως δέχεται να του παραχωρηθεί αυτή η φάρμα, μετακομίζει με τους ηθοποιούς του ή όσους τον ακολουθούν, γιατί κάποιοι μείνανε πίσω στο Όσλο, και μαζί με τους ηθοποιούς του μετατρέπει αυτή τη φάρμα σε 2 μεγάλες αίθουσες, όπως ήταν οι αίθουσες στις διαστάσεις του σχολείου, του δημοτικού τότε της Δανίας, και τις κάνει θέατρο. Mm. Που μέχρι σήμερα πάλι βεβαίως έχει επεκταθεί, βρίσκεται το θέατρο στην πόλη Χόλστεμπρο της Δανίας.
Ωραία. Και ποιος είναι ο τρόπος αυτής της πρώιμης δουλειάς, ποιος είναι ο τρόπος που φτιάχνει τη δουλειά του?
Ναι, η πρώτη περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι από το 61 μέχρι το 64, όταν μελετάει θέατρο με τον Γκροτόφσκι. Mm-hmm. Η δεύτερη περίοδο, που μπορούμε να το πούμε τα χρόνια της μελέτης, η δεύτερη περίοδος την ονομάζει ο ίδιος το κλειστό δωμάτιο, που είναι η περίοδος που από το 64 μέχρι το 74 οι ηθοποιοί του Γκροτόφσκι ανεβαίνουν πια στη Δανία και εκπαιδεύουν τους ηθοποιούς του Οντίν μέσα από εργαστήρια και σεμινάρια. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης επικεντρώνονται στην εξέλιξη των δυνατοτήτων, της εκφραστικότητας, αλλά από την άλλη παραμένουν κλειστοί και απομονωμένοι για να εκπαιδευτούν. Mm-hmm. Αυτή η περίοδος έχει πολλά θετικά, γιατί παρουσιάζει τη δουλειά του θεάτρου ο Μπάρμπα σε κλειστούς χώρους περιορισμένων θεατών, 60 έως 80, και μετά έρχεται η τρίτη φάση της δουλειάς που τη λέμε ανοιχτό δωμάτιο, που ξεκινάνε τα ταξίδια, δηλαδή από το 1974 ξεκινάνε ταξίδια. Εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί είναι μια στροφή. Αποφασίζει να κάνει πρόβες σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας, του Καπρινιάνο, και οι κάτοικοι εκεί θέλουν να βλέπουν τις πρόβες, και ο Γένιο Μπάρμπα τους προσφέρει μαζί με τις πρόβες μια μικρή παράσταση, αλλά επειδή δεν μπορεί να του ζητήσει χρήματα γιατί είναι πολύ φτωχοί, του ζητάει να μετά την παράσταση να πούνε κάποιο τραγούδι, να δείξουν κάποιο χορό. Αυτή λοιπόν η ανταλλαγή μεταξύ των κατοίκων του μικρού χωριού του Καπρινιάνο φέρνει στην επιφάνεια μια νέα ανάγκη του θεάτρου, όπου πραγματικά ξεκινάει μια περιοδία που διαρκεί 8 χρόνια σε πολλά μέρη του κόσμου και κυρίως της Λατινικής Αμερικής, όπου μαζεύει υλικό το θέατρο μέσα από τις ανταλλαγές, barter λέγεται στα αγγλικά, και αυτή η ανταλλαγή πολιτιστικών ταυτοτήτων δίνει στην δουλειά, στην τεχνική αλλά και στη φιλοσοφία του θεάτρου μια άλλη κουλτούρα.
Μάλιστα.
Μια άλλη κουλτούρα που θα την πούμε αργότερα, να την ονομάσουμε θέατρο στην κοινότητα.
Μάλιστα. Ωραία. Και τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάνει μοναδική αυτή τη δουλειά πλέον που γίνεται στο θέατρο Οντίν? Μια Μάλιστα. πρωτοπόρα δουλειά.
Ναι. Είναι αυτή η μοναδική τους και ουσιαστικά η προσφορά τους που υπάρχει μέχρι και σήμερα στον κόσμο του θεάτρου, είναι η ίδρυση αυτού που ονομάζεται θεατρική ανθρωπολογία. Δηλαδή η διαπολιτισμική μελέτη, η συγκριτική μελέτη του θεάτρου, που δείχνει πως συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος, ένας ηθοποιός, χρησιμοποιώντας τη φυσική και πνευματική του παρουσία, σε συνθήκες οργανωμένης παράστασης. Αυτή είναι η εξέλιξη των ανταλλαγών. Το 1979 ιδρύει το Σχολείο Θεατρικής Ανθρωπολογίας και καλεί επιστήμονες, θεατρολόγους να μιλήσουν για το φαινόμενο της παράστασης και μετά τις ομιλίες ειδικοί δάσκαλοι παραδοσιακών τύπων παραστάσεων, όχι μόνο του θεάτρου αλλά και του χορού ή ακόμα και της παντομίμας ή ακόμα και των πολεμικών τεχνών, παρουσιάζουν μπροστά στο κοινό, στο Σχολείο Θεατρικής Ανθρωπολογίας, τα μυστικά της τέχνης τους. Αυτό είναι μια επανάσταση, γιατί ξεκινάει ο θεατής να βλέπει τι κρύβεται μέσα από την παρουσία του ηθοποιού πάνω στη σκηνή. Αυτή είναι η προσφορά, η τεράστια προσφορά στις μελέτες, αν θέλετε, και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σκηνική πράξη.
Αντώνη, εδώ θέλω λίγο και τη βοήθειά σου σαν ηθοποιό και σαν σκηνοθέτη. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ευτζένιο Μπάρμπα παίρνει το νήμα από τον Γκροτόφσκι και προχωράει τη θεατρική τέχνη ένα βήμα παρακάτω? Την φέρνει...
Μακέδης το έχει παραδεχτεί αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα υπήρχε ο ίδιος χωρίς την εκπαίδευση και την επαφή που είχε με τον Γέρζι Γκροτόφσκι. Εμείς στο δικό μας θέατρο, το Μαστούντιο, έχουμε μεταφράσει ένα βιβλίο του που κυκλοφορεί στα ελληνικά, που λέγεται «Η γη της τάχτης και των διαμαντιών», και είναι όλη του η σχέση με τον Γκροτόφσκι. Αυτό το αναφέρω γιατί και η φιλοσοφία της δουλειάς, η ηθική, η σκηνική ηθική, αλλά και αν θέλετε το πνεύμα της αναζήτησης και της μελέτης που υπάρχει στη δουλειά του Γκροτόφσκι, βεβαίως υπάρχει και στη δουλειά του Μπάρμπα. Η διαφορά τους είναι ότι η δουλειά του Γκροτόφσκι εδράζεται κυρίως στην τελετή, στο τελετουργικό κομμάτι και σε αυτό που ονομάζουμε θέατρο των πηγών, ενώ η δουλειά του Ευτζένιο προχωρεί λίγο πιο πέρα και κάνει μέσα από τη συγκριτική μελέτη και τη συγκριτική μέθοδο μια, αν θέλετε, ξεκινάει ένα συμπέρασμα καινούριο, πώς μπορούν να συνυπάρξουν διαφορετικοί πολιτισμοί πάνω στη σκηνή.
Μάλιστα.
Και αν είχαμε τη δυνατότητα να δείχναμε στους ακροατές και μία παράσταση, θα καταλαβαίναν αμέσως τι εννοώ, όπου εκεί υπάρχουν, εκτός το λόγο, το κείμενο, τραγούδια από άλλες χώρες, κινήσεις και εκφραστικά σώματα που η φόρμα τους είναι από άλλες χώρες, και όλα αυτά υπάρχουν αρμονικά.
Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που δίνει ο ίδιος για όλη αυτή την συμφιλίωση μεταξύ των λαών, ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, ας πούμε.
Βέβαια, διότι αυτή η συνύπαρξη δίνει ένα μήνυμα κοινωνικοπολιτικό. Δίνει ένα μήνυμα στους ανθρώπους όπου βλέπουν τι τους ενώνει και όχι τι τους χωρίζει.
Mm-hmm.
Να πω ότι το θέατρο συνίσταται από ηθοποιούς από διαφορετικές χώρες. Δεν είναι από τη Δανία, είναι από διαφορετικές χώρες και αυτοί τους οι μεταξύ τους καταρχήν αλλά και μεταξύ αυτών και του κοινού μη λεκτική επικοινωνία τους κάνει να δημιουργούν, να αναπτύσσουν αν θέλετε άλλους τρόπους επικοινωνίας που είναι πιο παγκόσμιοι, mm-hmm. όπως η μουσική, όπως η κίνηση ή η παντομήμα.
Μάλιστα. Είπες πριν ότι το θέατρο Οντίν κλείνει εσύ ως 50 χρόνια ζωής. Η ηθοποιία, ας πούμε...
Τουλάχιστον. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στα 54.
Μάλιστα.
Διότι δημιουργήθηκε το 1966.
Μάλιστα. Άρα κλείνει 54 χρόνια ζωής.
Ναι.
Δουλεύουν δηλαδή εκεί 54 χρόνια. Με αρχηγό και... Ναι, ναι. Για πες.
Υπάρχει ένας πυρήνας συγκεκριμένων ηθοποιών οι οποίοι ξεκίνησαν από πολύ νέοι,
mm-hmm.
από πολύ νέοι στο θέατρο και είναι τώρα ακόμα και δημιουργούν και παίζουν σε όλο τον κόσμο, με βεβαίως σκηνοθέτη τον Eugenio Barba,
mm-hmm.
ο οποίος εκτός ότι είναι πολύ γραφότατος, βιβλία του υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο, εκτός ότι βραβεύτηκε με το μεγαλύτερο βραβείο της Δανίας του πολιτισμού, το Sony, κάτι ανάλογο με τα Tony στην Μεγάλη Βρετανία,
mm-hmm.
και εκτός του ότι είναι τουλάχιστον σε 17 πανεπιστήμια επίτιμος διδάκτορ, μάλιστα πριν 2 χρόνια έγινε και στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα, συνεχίζει τις μελέτες του πάνω στη θεατρική ανθρωπολογία, μάλιστα αυτό το καλοκαίρι θα γίνει στο Χόλτεμπρο η νέα συνάντηση του Σχολείου Θεατρικής Ανθρωπολογίας με φοβερά και ενδιαφέροντα θέματα, εισηγήσεις και παρουσιάσεις δουλειάς.
Ωραία. Και μια και είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο των σπουδών πάνω στο έργο του Eugenio Barba και του Θεάτρου Οντίν κατ' επέκταση, πες μας λίγο για αυτή τη δράση που διοργανώνει αποκλειστικά το Oma Studio, που θα γίνει φέτος το καλοκαίρι στις Αρχάνες, που είναι με αφορμή το ανθρωπολογικό θέατρο που εισήγαγε στη θεατρική τέχνη το Θέατρο Οντίν.
Λοιπόν, πριν πέρυσι το καλοκαίρι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών έκανε ένα τρίμερο αφιέρωμα στο Eugenio Barba και στο Θέατρο Οντίν, όπου εκεί είχα την τιμή να είμαι ένας από τους εισηγητές και μίλησα για τη ζωή και το έργο του και για τον ίδιο, παρουσία του ίδιου του Eugenio, του δασκάλου που μας καθοδηγεί και μας βοηθάει πάντα. Εκεί του πρότεινα να αν ιδρύαμε εμείς εδώ στην Κρήτη και εμάς στο Ηράκλειο ένα κέντρο θεατρικής ανθρωπολογίας, κατά πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Με μεγάλη χαρά δέχτηκε. Μας πρότεινε τους εισηγητές καθηγητές και στις 4 Ιουλίου θα έρθουν 4 καθηγητές από το εξωτερικό,
mm-hmm.
συγκεκριμένα η Τατιάνα Κέμι και η Ανέλης Κούλμαν από 2 πανεπιστήμια της Δανίας, Άρχους και Άμπορκ. Θα έρθουν 2 Βρετανοί καθηγητές πανεπιστημίων, ο Φρανκ Τσάμπερλεϊν και ο Άνταμ Λέστερ, οι οποίοι και οι 4 θα μιλήσουν με θέμα του τι είναι η θεατρική ανθρωπολογία και πάνω στην μελέτη και τη συγκριτική μελέτη των διαπολιτισμικών μορφών στο θέατρο.
Mm-hmm.
Από την Ελλάδα βεβαίως θα πάρουν μέρος και θα κάνουν εισηγήσεις. Έχει προσκληθεί ο κ. Σιραγάκης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Γιάννης Ομίτρου από το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου της Θεσσαλονίκης,
mm-hmm.
Η Άννα Ιτσίσλη από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η κυρία Άβρα Σιδηροπούλου και επίσης η Μαρία Φραγκιαδάκη από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα έχουμε και εκπροσώπηση από ελληνικά πανεπιστήμια
και...
με σκοπό να το παρακολουθήσουν βεβαίως όχι μόνο ηθοποιοί και άνθρωποι της σκηνής αλλά και μελετητές, φοιτητές κλπ. Θα επακολουθήσει αυτό το λεγόμενο work demonstration, δηλαδή η επίδειξη δουλειάς της ηθοποιού του θεάτρου Οντίν Μπενάκελ Ράσμουσεν και της μουσικού του θεάτρου Οντίν και ηθοποιού Έλληνα Φλόρης. Θα δείξουν στο κοινό πώς δουλεύουν. Η δικιά μας η ηθοποιός Ειρήνη Κουτσάκη θα κάνει μια παρουσίαση της δουλειάς της και επίσης έχουμε και 2 ντοκιμαντέρ που θα δείξει η ντοκιμαντερίστρια του Θεάτρου Οντίν, η Κιάρα Κρούπη, που είναι 2 πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ πάνω στη δουλειά του θεάτρου Οντίν.
Ωραία. Και για πες
να
μας...
μην ξεχάσω, γιατί το ξέχασα, στους εισηγητές θα είναι και η Κορίνα η Αποστολοπούλου, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μάλιστα. Και θύμισε μας λίγο πότε θα λάβει χώρα αυτό.
Αυτό θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου, θα είναι όλη την ημέρα και θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο, το τονίζω, θα είναι δωρεάν, γίνεται υπό την αιγίδα και τη χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης, που την ευχαριστούμε και δημόσια, και εμείς απλά το θέατρο μας στούντιο βοηθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό σε αυτή την διοργάνωση που περιμένουμε να μείνει και να συνεχίσει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου να γίνει πόλος έλξης και καθηγητών πανεπιστημίου πάνω στη θεατρική ανθρωπολογία, αλλά και μεγάλων ερμηνευτών του παραδοσιακού θεάτρου.
Και αυτό θα γίνει στις Αρχάνες, έτσι?
Σχεδιάζεται να γίνει, υπάρχει μια περίπτωση να γίνει στις Αρχάνες. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία οργάνωσης. Θα ανακοινώσουμε ακριβώς το μέρος, γιατί γίνεται και σε συνεργασία με τους εισηγητές και με τους ηθοποιούς του ΟΤΙΝ. Θα ανακοινωθεί το μέρος. Η ημερομηνία όμως είναι αυτή που σας λέω, γιατί είναι και η βραδική ημερομηνία που μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Ωραία.
Να έρθουν. Με μεγάλη τους χαρά, βέβαια, να το πω αυτό. Έχουν πολύ έτσι, μεγάλο ενθουσιασμό που θα παρευρεθούν στην Κρήτη πολλοί από αυτούς για πρώτη φορά.
Ωραία. Κρατάμε λοιπόν την ημερομηνία 4 του Ιούλη, να το ξέρουν και οι ακροατές, για αυτήν την πάρα πολύ σπουδαία πρωτοβουλία του θεάτρου Όμα Στούντιο, και συγχαρητήρια και από μένα, Αντώνη, και δημόσια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάντοτε έχουμε μέσα στα άμεσα σχέδιά μας το να ανοίγουμε μια πόρτα εκπαίδευσης εκτός από έκφρασης. Πιστεύουμε πάρα πολύ ότι η γνώση μπορεί να διαλύσει πολλές αμφιβολίες, δυσιδαιμονίες, παρερμηνίες, και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε πάντα παρουσία των αυθεντικών ανθρώπων στα αντικείμενα στα οποία εμείς τουλάχιστον δουλεύουμε. Εκείνων που έχουν δηλαδή ξεκινήσει αυτές τις δουλειές, αυτές τις δημιουργίες. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία, δηλαδή να στρεφόμαστε πάντα στην πηγή και στο αυθεντικό.
Και φαντάζομαι σε σχέση με το θέατρο που μιλούσαμε την περασμένη εβδομάδα, το θέατρο του Γκροτόφσκι, εδώ πέρα πλέον μιλάμε για σπουδές πάνω στο έργο του Eugenio Barba, με μια σπουδαία βιβλιογραφία και με μια σπουδαία έτσι, ιστορία πάνω σε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς και έχουμε πολλές φορές φέρει ηθοποιούς του θεάτρου Οντίν στην Ελλάδα και έχουν κάνει σεμινάρια. Αντιστοίχως έχουμε πάει και εμείς, έχουμε παίξει αρκετές φορές στο Χόλστεμπρο. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουν οι θεατές που θα ενδιαφερθούν για να δουν ζωντανά τη δουλειά και να παρακολουθήσουν ενδεχομένως και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του θεάτρου Οντίν, να δουν όλες τις δραστηριότητες του, οι οποίες είναι πάρα πολλές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στο Χόλστεμπρο ή σε άλλα μέρη της Ευρώπης, και να παρευρεθούν να δουν διαζώσεις, να το διαπιστώσουν. Γιατί μιλάμε για ένα θέατρο το οποίο δεν είναι νεκρό.
Ακριβώς,
είναι ένα θέατρο που συνεχίζει και παράγει θεατρικές δουλειές. Θεατρικά εργαστήρια, έχει πάρα πολύ επισκεψιμότητα εκεί στο θέατρο. Να καταλάβετε, οι επισκέπτες έχουν χώρους να μείνουν περιμετρικά του θεάτρου και να παρακολουθούν καθημερινά τα σεμινάρια. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός και είναι ένα δημοτικό θέατρο ουσιαστικά, το οποίο όμως είναι ένας πόλος έλξης από όλο τον κόσμο.
Ωραία.
Αυτό το λέω γιατί έπαιξε ρόλο και η δημοτική πολιτική τότε και η δημοτική φιλοσοφία που στήριξε με νύχια και με δόντια και οικονομικά αλλά και ανθρώπινα θα έλεγα την τοπική δύναμη, γιατί ήταν το μοναδικό θέατρο στο Χόλσεμπρο και το στήριξε.
Αντώνη, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις στενή επαφή με τον Eugenio Barba και σας συνδέει μια συνεργασία χρόνων. Με το τέλος
ναι,
του
είναι,
2020...
Θα το πω, είναι ο δάσκαλός μου. Είναι κάτι και πέραν από δάσκαλός μου. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συναναστρέφομαι από το 1990, που ήταν η πρώτη φορά που ως θέατρο μας το πήγαμε στο Χόλστεμπρο. Και έκτοτε έχουν επαναληφθεί επισκέψεις εμείς εκεί και αυτοί εδώ, αρκετές. Επίσης, ευρωπαϊκά προγράμματα, είμαστε συνδιοργανωτές και συναντιόμαστε σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παρακολουθούμε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Που έχουμε αυτούς τους δασκάλους, τους ηθοποιούς που μας δίνουν την τεχνογνωσία. Ναι, είναι μια βαθιά σχέση, θα έλεγα.
Ήθελα να πω λοιπόν ότι με το τέλος του 20, του έτους δηλαδή που διανύουμε τώρα, ο Eugenio Barba εγκαταλείπει τη διεύθυνση του θεάτρου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι με την προσωπική σου εμπειρία, πώς βλέπεις το εξής, το μέλλον του θεάτρου, Ντίν? Διότι μιλάμε για τον άνθρωπο που κινούσε σχεδόν όλα τα νήματα μέσα εκεί και ήταν και ο ιδρυτής του, ο δημιουργός του, ο εμπνευστής του.
Ναι. Για τους ακροατές να πούμε ότι ο Eugenio Barba είναι αυτή τη στιγμή 86 ετών.
Μάλιστα.
Είναι ανθρωπίνως αδύνατον να έχει τη διεύθυνση ενός ολόκληρου θεάτρου και να σκηνοθετεί. Άφησε τη διεύθυνση, αλλά δεν σταμάτησε να σκηνοθετεί. Συνεχίζει να σκηνοθετεί. Δεν νομίζω ότι η δουλειά και το πνεύμα του Eugenio περιορίζεται πια μόνο σε αυτό το θέατρο. Όπως γράφει σε ένα σημείωμά του, ας το πούμε αποχαιρετιστήριο, η δουλειά του είναι σαν τη βροχή, λέει, που πέφτει στα κεφάλια μας. Άλλοι κάθονται κάτω από τη βροχή να βραχούνε, άλλοι προφυλάσσονται. Η δουλειά του ανήκει, έχει ένα πια φυσικό, είναι σαν ένα φυσικό φαινόμενο που δεν ανήκει σε ένα χώρο, σε έναν τόπο. Είναι η πνευματική δουλειά ενός ανθρώπου που πιστεύω θα μείνει για πάντα.
Μάλιστα.
Γιατί είναι από εκείνους όπως ο Πίτερ Μπρουκ, η Αριάν Νιούσκιν, ο Αγκούστο Μποάλ, που είναι φίλοι πια με τον Eugenio, γνωστοί. Αυτό το κίνημα το θεατρικό που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 της αμφισβήτησης, ή το Living Theater στην Αμερική. Όλα αυτά τα κινήματα έχουν αφήσει έναν απόϊχο, κάποια από αυτά συνεχίζουν ακόμα και είναι αυτά που σε έναν κόσμο διάσπασης, ατομισμού, δίνουν το μήνυμα της ένωσης των λαών.
Μάλιστα.
Η κληρονομιά του Eugenio είναι πέραν του θεάτρου πια. Υπάρχουν κείμενά του εν είδη μανιφέστα, τα οποία μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας, πάνε πέρα από το θέατρο, μιλάνε για την ύπαρξη και για τη συνύπαρξη. Δεν νομίζω ότι ο Eugenio θα μείνει μόνο γνωστός βεβαίως για τη δουλειά του στο θέατρο Ντίν, βεβαίως, αλλά και για τη ζωή του και για ό,τι δημιούργησε και ξέρεις κάτι, ένα τρόπο σκέψης εν τέλει. Ένα τρόπο σκέψης όχι προσέγγισης μόνο του θεάτρου αλλά και της ζωής.
Μάλιστα. Λοιπόν, πιστεύω με αυτή τη συζήτηση να δώσαμε έτσι ένα στίγμα του Eugenio Barba αλλά και του θεάτρου Ντίν. Δεν ξέρω, τελειώνοντας, Αντώνη, αν θες να πεις κάτι τελευταίο.
Θέλω να τελειώσω πάλι με ένα μικρό δύο σειρές, όπως την προηγούμενη φορά, τι έχει πει ο Eugenio Barba για μια ανθρώπινη έτσι, δράση που είναι η μνήμη. Που η έννοια της μνήμης είναι πάρα πολύ έντονη στη δουλειά του. Μνήμη, γράφει, είναι το πνεύμα που καθοδηγεί τις πράξεις μας. Είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσουμε κάτω από την επιδερμίδα της εποχής και να βρούμε τα μονοπάτια που οδηγούν πίσω στις πηγές την πρώτη μέρα. Να γιατί αν θέλεις να τυφλώσεις ένα άτομο ή ένα λαό, τον κάνεις να χάσει τη σύνδεση με τις πηγές του, με τη μυστική και αποδεδειγμένη σημασία της μνήμης του. Ανέφερα αυτό το απόσπασμα, μιας και η μνήμη βρίσκεται σε όλα τα γραπτά του, σε όλες τις παραστάσεις του, σε όλα τα οράματά του.
Αντώνη, θέλω για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω που είσαι ο συνδετικός κρίκος, ειδικά για μας εδώ στο Ηράκλειο. με όλους αυτούς τους τιτάνες του θεάτρου, ας μου επιτρεπεί αυτή η έκφραση, και για άλλη μια φορά και δημόσια σε ευχαριστούμε για όλα πραγματικά.
Να είστε καλά. Ελπίζω όσοι ακούσαν την εκπομπή να κρατήσουν την ημερομηνία της 4ης Ιουλίου, που θα δουν και θα ακούσουν πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα, και εύχομαι αυτά να είναι και η απαρχή μιας νέας, ενός νέου δρόμου εδώ στο Ηράκλειο, που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι πιο βαθύ.
Το ευχόμαστε και εμείς από εδώ, λοιπόν.